Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфире экспертиза свободы на тему, чому улады змягчаются в обвинувачивании некоторым политвязням. Еще шерогу политзняволеным обвинувачивание переквалификовали на больше мягкое. Чем потлумачат такие деяния улады? Те означает это початок торгу с Заходом? Это пытание обмерковывают за кругом столом экспертизы свободы. Наместник старшини незарегистрованного правооборончего центру «Весна» Валентин Стефанович и керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский. Ірині Халіб, Павлу Сєвєринцю, Змітеру Бондаренку і Сергію Марцелєву змінене обвинувачування. З артикулу «Масові непорядки» обвинувачування перекваліфіковане на організацію і рихтування діянням, які грубо порушають громадський порядок або активний уділ у їх. Санкції по гэтым артикулі значно м'якчейші. Що гэта означає? Беларускі влади стали більш милосердними? Чим можна потлумачити, які версії гэтых діянь влади? Господар Стефанович.
Доволі тяжко меркувати за наші влади і відгадувати кожен раз, що мене керується, але я бачу тут некілька варіантів. Один з них, який найбільш, як мені подається, вирогодний, то, що влади все ж таки вимушені були прислухатися відносно тої різкої критиці з боку міжнародної супольності, найперше Європейського зв'язу, Злучених Штатів Америки, де і структуру ААН, тим ліку, і під погрозою санкцій економічних вирішили таким чином зняти напруження питання. А інша версія, якая може бути так само, це те, що дочинення до названих вами особ в матеріалах кримінальної справи бракує доказів того, що вони організовували менавіто масові безпорядки та приймали у їх уділ. Хоча, звісно, можна тут заперечити цієї моєї версії тим, що у попередніх кримінальних присудах, судов, які вже відбулися, там так само явних доказів того, що ці люди приймали уділ менавіто масових безпорядках, немає. Да і ввогалі доказів наявності самих масових безпорядків представлено следством и не было.
Господар Класковский, а какая ваша версия того, что улады пошли на змягчение обвинувачивания политвязням?
По-перше, для меня видовочно, что улада начала давать задний ход. Ти, во всяким разе, начала маневровать. І не тому мусить, що там ніде на версі погортали кримінальний кодекс, там лепі учиталися в певні артикули і сказали, мусить, ми перегнули кій, ось посипали голову попілом і почали змягчати присуди. Я думаю, не у гэтым причина. І не тільки у тим, що міжнародна супольність так ось жорстко осуджає, тому що ми ведаємо, не перший год Захад критикує, і не такі делікатні білоруські влади, каб яны раптом засоромилися і з гэтага глядзіща почали тут нешта перегулювати. Я думаю, що тут не у юриспруденции треба шукать причины, а найперш у экономицы и политицы. Экономика, финансы, вот что на першем месте. Три месяцы эта хваля, репрессия убушевала. И за что змагалися, на то и нарвалися. Зараз отвереживая вельми хутка перед катастрофная ситуация в финансах. И у этой ситуации улады опынулися притвертыми до стенки, Кремлем. То и дасть трохи грошей, але будет выкручивать руки и вымушать фактично до сдачи экономичного суверенітету. І ось спотребився Захад. Починається гульня. Конечно, узять де випустить, гэта згледзіша улады страта твару. Треба ж показати твердость, що нас ніхто не нахіліть, як тут любить казати. Але разом з тим, гэты маленькі заступки, каб поле для гульні з'явилося, гэта коронний стиль белорусських уладов.
По справі 19 снежня осуджено 8 чоловік, яким було пред'явлено обвинувачування у масових непорядках. І інші фігуранти справи 19 снежня так само обвинувачуються по гэтым больш тяжким артикулем. И возникает наступное питание. Так что ж отбывалося на площади Незалежности вечером 19 снежня? Массовые непорядки, те деяния, которые грубо порушают громадский парадок. Те разные люди на одном и том же месте в один и тот же час удельничали в разных подеях. Как это можно потлумачить, глядя и права, и формальной логики? Господар Стефанович.
Наявність кваліфікації гэтых дзеянняў па двух артыкулах яно не пярэчыць крымінальнаму закону. Масавыя беспарадкі паводле артыкула 293 крымінальнага кодэкса, калі асобы, мы зараз гаворым пра тэарэтычныя выкладкі, здзяйснялі некія іншыя дзеянні, не ахопленыя дыспазіцыяй, якую я назваў, але гэтыя дзеянні насілі характар правапарушэння, то яны могуць кваліфікавацца па іншых артыкулах крымінальнага кодэкса, а менавіта па 339 гэта хуліганства і па 342 групавыя дзеянні. правління, яке грубо порушає громадський порядок. Але у гэтай нашай сітуацыі беларускія праваабаронцы з самага пачатку казалі тое, што мы лічым, што 19 снежня ў Менску масавых беспарадкаў не было. Мы не згодныя з кваліфікацыяй следствам гэтых дзеянняў як масавыя беспарадкі. І вось гэтыя 8 крымінальных судовых працэсаў, якія адбыліся па гэтай справе, яшчэ раз яскрава гэта падкрэслілі. Доказаў таго, што 293 артыкул меў месца, менавіта сукупнасць вот гэтых вось дзеянняў, як то пагромы, падпалы, збройны супраціў супрацоўнікам міліцыі, гвалт над асобай, знішчэнне маёмасці, сукупнасці гэтых дзеянняў не было. То, што зараз перекваліфікацыя на 342 артыкул зроблена, яшчэ раз падкрэслівае слушнасць нашай крытыкі таго, што адбывалася вылучэнне справаў асобнай вытворчасці да таго, як скончылася ўсё асноўнае следства. То есть яшчэ не было даказана, што сапраўды былі масавыя беспарадкі, людзей ўжо пачалі судзіць. Такім чынам, ствараючы прэюдыцыю, магчымасць на наступных судах спасылацца на тое, што было ўстаноўлена папярэднімі судовымі працэсамі, як ўжо факт ўстаноўлены. Вялікія ўзнікаюць пытанні адносна прысудаў раней вынесеных, напрыклад, дачыненне да Трошчынкава, Парфянкова, Ліхавіда.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Пасля 1986-го мясцовасць, атрымаўшы 15 кюрэй вышэй, плямінамі знаходзілася ў зоне адсялення. Места заўжды пакідала змрачнаватае ўражанне. Нават не столькі адпаведнасцю твараў многіх з 8 тысяч гараджан старому назову горада Прапольск, колькі ўсюды і самі гаротнасцю ды бязладдзем. Тут вертыкаль вырашае, на каго напусціць усіх сабак. Маё падарожжа ў Слаўгарад.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму ўлады змякчаюць абвінавачванні некаторым палітвязням. Гаспадар Класкоўскі, а як вы патлумачыце вось гэтую калізію, сапраўды вось згледзіш закона, як кажа гаспадар Стэфановіч, гэта магчыма, але згледзіш некай фармальнай логікі, як магчыма в адным і тым жа месцы адны і тыя ж людзі здзяйснялі розныя правапарушэнні?
Тут увогуле цікава ў дынаміцы прасачыць гэты сюжэт, і найперш у такім піяраўскім плане. Нагадаю, што на пачатку судзіць пачалі да суда, ўжо абвесцілі ўсіх злачынцамі з высокіх трыбунаў і ў дзяржаўных медыях, і адпаведная публікацыя называлася «За кулісамі адной з мовы». То бок, магчыма, нават быў такі намер увогуле прышпіліць 357 артыкул крымінальнага кодэкса, это змова з мэтай захопу дзяржаўнай улады. І, дарэчы, усе гэтыя фігуры, якіх цяпер, так бы мовіць, падзялілі на гатункі, там, у гэтых публікацыях, выкананых у жанры чорнага піяру, яны ўсе аднолькава мазаліся чорным колерам, і там розніцы не рабілася. Усе яны такімі злавеснымі, дэманізаванымі фігурамі выглядалі. І зараз, вось, калі адбылася такая селекцыя, гэта дзякуй Богу, што камусьці зараз усё ж такі меншыя тэрміны, ці нават умоўныя тэрміны свецяць. Але разам з тым, напрыклад, кандыдат ВУЗ, які фактычна ні сном, ні духам, здаецца, ён трапіў пад раздачу найперш, что он сябр Статкевича и не хотел там про яго давать некие показания, такое уражение складывается. Так вот, он иде по тяжким артикуле, а разом с тем, менавито те особы, которые наиболее склонялись в этих пропагандистских публикациях, зараз идут по более легких артикулах. И тому, по-перше, подтверждается, что улады дают задний ход, для их уже юридичные нюансы, это блытанина, нестыковка, это уже справа десятая. Треба неяк выкручиваться, треба каратей неяк здобывать гроши на международной арене. И по-другое, абсолютно что это политичная справа, шитая белыми нитками, у якой моцный пропагандистский складник, и звышзадача это, так бы мовить, замочить отморозков во всех сенсах, у пропагандистском сенсе, и за краты посадить, выбить их с политичной деятельности и так далее. И пробачьте, коли следчий у обвинававшем заключении, починая с того, что по надуманных причинах небыто несправедливых выборов, яны вышли на площадь, какие там бдит АБСЕ, сядить капитаны росчерком пера, вырашая, что выборы были справедливые, и априори, значит, гэтыя люди злачынцы. Справа палітычная наскрозь. Гэта бачна як на далоні. І чым далей, тым болей.
Самая популярная версія ў сродках масавай інфармацыі, якая тлумачыць гэтае змякчэнне абвінавачванняў, гэта пачатак торгу з Захадам. Вось, гаспадар Стэфановіч, вы таксама сказалі, што хутчэй за ўсё гэта адбылося пад ціскам міжнароднай грамадскасці. Але ж падаецца, што калі б сапраўды ўлады захацелі пачаць некі торг з Захадам, то трэба было б ісці на больш рашучыя меры, таму што некаторыя іншыя дзеянні ўладаў супярэчаць гэтай версіі. Маю на ўвазе крымінальная справа супраць Анджэя Пачобута, і візавыя санкцыі адносна 150 дзяржаўных і грамадскіх дзеячоў захаду. Спадар Стэфанович, торг захадам, як вы пракаментуеце вось гэтую версію?
Улады, магчыма, пачалі дзейнічаць не толькі пад менавіта ціскам міжнароднай супольнасці, а менавіта пад пагрозай канкрэтных эканамічных санкцый. Таму што паніжэнне ўзроўню палітычных стасункаў, забароны на ўезд нейкіх там чыноўнікаў для ўладаў, гэта, напэўна, ніякай пагрозы сур'ёзна не прадстаўляе. А вось заявы некаторых асобаў Еўразвяза і канкрэтныя крокі з боку ЗША, напрыклад, для ўладаў гэтай сітуацыі эканамічнай, якая сёння склалася ў краіне, адчувальны. Думаю, што менавіта за пагрозы такіх вось заяў зроблены вот эти перекваліфікацыі. Але з іншага боку, таким чином влады спрабуюць не канчаткова вырашыць пытанне, а сняць, можа, вастрыню пытання. Тому что то, что адбылося, яно канчаткова пытання не здымае. То, что 10 чалавек зараз перекваліфікавалі на больш мягкі артыкул, ніяким чином не вырашае праблему, паколькі каля 30 чалавек абвінавачваюцца, як і раней, па 293 артыкулу, які з'яўляецца цяжкім, адносіцца да катэгорыі цяжкіх злачынстваў, а ўжо 8 чалавек асуджаныя па гэтаму артыкулу. Таму пытання не здымаецца. Магчыма, мы будзем сведкамі таго, што ўлады пойдуць яшчэ на некія крокі, але будзе гэта залежыць у сваю чаргу ад канкрэтных крокаў з боку Еўразвяза і Злучаных Штатаў. Я маю на ўвазе пытанне эканомікі найперш, канешне.
Спадар Класковскі, як вы пракаментуеце версію, што гэтае смягчэнне абвінавачванняў ёсць пачатак торгу з Захадам?
Безумоўна, таму што без заходніх крэдытаў не абысціся. Ну, нават калі Москва даць гэтыя 3 мільярды, гэта на некалькі месяцаў, а потым новы допінг, новая доза патрэбная, гэта ўжо трэба да праклятых буржуінаў, да рудвукосця з МВФ ісці на паклон. А дзеля гэтага патрэбна некае замірэнне з Захадам, не за адзін дзень. І ў беларускай улады тут ужо ёсць пэўная парадыгма. І яе прыадчыніў, дарэчы, Лукашэнка, калі даваў інтэрв'ю ў Вашынгтон-Пост, там прагучала такое пытанне, вось ці пойдзеце вы на амністыю, там, ці памілаванне, у вас жа ёсць такое права. І сутнасць адказа была такая, што, маўляў, хай пройдуць суды, хай ўсё будзе па законе, а там пабачым. І дык вось зараз ідзе такая фаза паказальная, хай гэтыя адмарозкі атрымаюць па поўнай праграме, трэба пасеяць страх у грамадстве, каб праз 5 гадоў пабаяліся на плошчу выйсці. А потым пакрысе можна будзе адкручваць назад, і сапраўды тут ёсць цэлы арсенал. І перагляд справаў, і амністыя, там, і памілаванне. Казуліна ў 2008 годзе літаральна выпихнули за вороты турмы, нават ніякай паперы не далі, ён потым і не ведаў, на якой падставе яго вызвалі. Таму тут усё будзе вызначацца палітычнай мэтазгоднасцю, і сённяшнія крокі так, яны не задаволяць Захадзе, яны патрабуюць вызваліць усіх, то яны будуць на гэтым стаяць, але закулісны нейкі торг пачнецца. Тым болей, што беларускія ўлады бачаць, Еўропа муляюць гэтыя эканамічныя санкцыі, Еўропа не хоча абвастраць і раскалоць Еўропу, каб нехта там, а ёсць такая плынь палітыкаў, пачалі гаварыць, ну бачыце, гэтая ж дыктатура не такая ўжо страшная, глядзіце, яны там разбіраюцца, ўсё ж такі там нейкая прысутнішая юрыспрудэнцыя, пакрысе будзе намацвацца шлях да дыялогу.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму ўлады змякчаюць абвінавачванні некаторым палітвязням. У перадачы ўдзельнічалі намеснік старшыні незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна» Валенцін Стэфанович і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Яго перадачу Валер Карбалевіч.